Jean Aritxelar, 1923, 2013, Baigoriko seme eskualaren begirare. Mintzaldi hau iraganda Baigorin, 2023ko azaroaren 10ean. Mintzaldi hau antolatu dute, Eskual Zaindia, Eskual Kulturerakundea, Baigoriko Herriko Etxea eta Bordaleko Unibertsitatea. Egun entzunen dugu lehen partea, Jean Aritxelar plaza gizona Antion Kurutsariekin. Lehenik entzun dezagun txaritza, Pantsua Etxegoen.
Gaualdiaren izenburua da Jean Aritxelar Baigoriko seme euskararen begirale. Bai, Baigoriko semea Pontioenian sortu zen, 1923ko maiatzaren 13an, beraz duela 100 urte, eta zendu angelun 2013an duela 10 urte beraz. Jean Aritxelarrek utzi gaitu, baina zenbat eta zenbat altxor ez digu helarazi, jarek urratu bideak segitzeko eta barnatzeko gisan. Ez ditugu biztan dena denak gaur aipatzen ahalko, luze egil izateke, baina zenbait ohoitaraziko dizkizuegu. Horretarako gaurko mintzalariak aurkeztuko dizkizuet. Lehenik hemen Antion Kurutsari, Eskual Elkargoko Kultura eta Hizkuntza Politikarako arduraduna, EEP-ko lehendakari ohia eta Baigoriko Herriko Etxeko asuanta. Lourdes Otaegi, Eskual Herriko Unibertsitateko irakasle agregatua Gasteizko Letren Fakultatean, Jean Aritxelar ezagutu duzu Eskualtzaindiko Literatura eta Ikerketa Batzordean. Peio Jora Juria, Herria Astekariko zuzendaria eta kazetaria, zuk ere Jean Aritxelar ongi ezagutu duzu, bereziki Gehexan Pontio goiti zenez izenpetzen zituelarik asteguziz bere artikuluak. Eta Andres Urrutia, Deustuko Unibertsitatearen zuzenbideko doktorea eta irakaslea 2008 arte eta eskualtzain burua. Has gaitezen beraz, berehala, Jean Aritxelarrek hain maite zuen herria lekuko, Baigorri.
Atxaldeon dener, orduan, ara, aipatu behar duguna hor da, barkatu, Jean Aritxelar, Eñaut baitut parian, Jean Aritxelar, Baigoriko auzapez, behatzi urteko historio hamarkada bat. Hon lehenik ohar bat, historio garaikidea dugula hor, eta historio garaikidearekin beti ikasuman behar dela, zenta bizipen desberdinak badira, kusiko duzie historioa pixkat dramatikoa dela, bereziki finitzean, eta ordan badirela bizipen desberdinak, eta orduan, entxeatuko niz, ahalbezain faktuala izanez, naiz eta neutraltasuna ez dut aldarrikatzen, baina gisa hartako zerbaitetara nahi nuke heldu, ala ere. Asteko orduan, lehen gauza bat, da Baigoriko herriaren potreta, argazkia, 1910-1910. Baserri munduko herri bat, laborantxa nausi, baina laborantxak ikaragarriko beherakada ezautzen, mende astapenean, ogoi garen mende astapenean, 1905 laboraria zen, Baigorin, eta 1908 errolda egiten delarik, 1907 erdi baizik, egan nahi du, behiti joan dela laborantxa, azkar. Odolustea, ikaragarria, baserritar eksodoa, gazteak joaiten erritik, berroi urtez, 1906 eta 1908 artean, berroi urtez, irun eta berroi eta amar Baigorriak joan dira. Eta herria 2000 biztanleta ikurbiltzen nahi da, 2000 eta 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 tradizioan murgildua, herri biziki eskualduna, eta Eliza Katolikoaren eragina. Baigorri Barnekaldeko zentro tipi bat da, komertxantak atxemaiten dira, ofizialeak, goitiari, eta zerbitzuak, mediku, farmazia, baina zerbitzu publikoak oraino, eskolak, kolegioak, posta, zerga etxea, ama etxea, klinika bat, eta aduana. Kokapen berezi bat, Baigorriren zat, Baigorri binafarroen arteko mugan baita, eta mugak badu bere importantzia Baigorriren zat. Baigorrin, nafarterrak urutzatzen dira, erroarrak, bastandarrak, eta alderantziz Baigorriarek familia badute, bastanen, eta erron. Eta mugak sorta azidu ekonomia berezi bat, bakizue dela kontrabanduarena, baigorriarek biziki untsa ezagutzen dute hori irutanoita hamar hamarkadan, hara. Eta bigarren gerla mundialan, ere, mugako herria izanez, baigorri izan da pasabidea. Pasatu dira judioak, pasatu dira resistenteak, pasatu dira gazteak ere zerbitzu egin nahi ez zutenak, petenek inpostatu zerbitzu egin nahi ez zutenak, pasa dira ere armadatik libratu nahi zuten aleman batzu, eta bar. Bon. Eta bigarren gerla mundial horrek badu eragina, baigorriko bizi politikoan, oino, mila behatziun eta irutan hori eta amarrean. Mera baita Menjone kolonela. Menjone hor da mera oita iru urte untan. Berroita zazpian autatua izan da, Menjone kolonela, eta hor da beti, kontseiluan, notable handiak, famili bat Etxeverraintzart, Jean Etxeverraintzart kontseilaria da, notarioa. Eta Jean Etxeverraintzart, Jean Ritxelarek erten duen bezala, horrez gain kantanamenduko kontseilaria da, kontseilari orokorra. Kontseilu hortan ordan amazazpi kide eta dena egina da horreka baten atxikitzeko errian egan nahi du auzoka hautatzen direla kontseilariak. Ara, orduan, mila behatziun eta irutan nahi eta amekako boz horiek nolakoak izan dira. Jende batzu hasi dira pentsatzen, mila behatziun eta irutan nahi eta amarrian, egoera tradizional hori dela pixka bat hitxa, edo egoera mugiezin hori behar dela aldatu. Eta haien artean, bada Jean Ritxelar. Ez du erten al gazte bat dela, berrogoi urte pasa ditu, baina berak eta beste batek, aipatzen duen bere adiskidea, Marcel Monlon, medikoa, biek pentsatzen dute behar direla gauzak aldatu, baigurin. Eta orduan, haien artean hasten dute lehen gogoeta bat. Ejan behar da ere, Marcel Monlon eta Jean Ritxelar gisa batez hoiek ere kontsideratzen aldirela notable batzu bezala, Parian, Berguñan, ala Menjone, ala Etxeverraintzart diren bezala. Monlon medikia da eta Ritxelar erakaslea. Orduan, Ritxelar bere ofizioangatik ez da beti baigorin, Pontxoenia atxikidu, bere sortetxea atxikidu, ardura hor dira familiarekin, eta irutan hori eta lauaz geroz bizi dira Angelun, baititu funtzioak Euskal Erakustokian, baina ere Bordalen. Hala ere, elgarrekin erabakitzen dute desafiatuko dutela notable handia Jean Etxeverraintzart. Hori pixkat ikusteko, ea badenez paradarik zerbaiten egiteko erriko botzetan. Orduan, mila behatziun eta iuten nahi eta amarreko martxoan, gertatzen dira kantonamenduko botzak, eta Ritxelarrek erten duen bezala galtzen ditu, baina baigorin egiten du euneko berroita zazpi pasa. Berroita zazpi terdi. Etxeverraintzartek egiten du larik berroita amar. Eta hor, orduan, biek ikusten dute badela manera zerbaiten egiteko herrian. Eta ondorioz, horrengatik, erabakitzen dute kanpainan sartuko direla iruten nahi eta amekako martxoko bozetan. Opozizione lista bat sortzen dute. Hau berritasun handia. Zinez gauza berria, zenta sufragio unibertsala den geroztik, baigorin ez da bi lista izan. Beti lista bat izan da baigorin. Beti lista bat. Eta lista horrek kasu maiten du horreka atxikitzeari. Erran nahi du, auzo bakotsak behar duela ordezkari bat. Notable handiak aurkitzen dira lista hortan, eta laborantza edo laborari familia handiak. Hor, bigarren lista bat sortuz, oposizio lista bat sortuz, sortzen du eztabaida. Eta, orduan, iotan oita amekako botz horiek edo botzetako kanpaina horiek, zinez sutsuak dira. Eta herria pizten da, eta sartzen da argunt joko hortan. Orduan, traktabanatze, etxez-etxe joaiten dira, bizerrendakoak, telefono deiak badira, behar dira jendeak konbentzitu, hori bazen aspaldi etzela olako hori gertatu. Eta badu pixka bat, irugarren errepublikako xurien eta gorrien arteko kalapitaren kutsu hortaik. Xuriak, eliza eta tradizioaren bermatzaileak edo segitzaileak, eta hau da Menjoneten ondotik elduden lista, hau da Alexandre Berguñanek ere maiten duena, Alexandre Berguñan, hau da irulegiko sotoko presidenta, gara jartan, Eta parrian, orduan, gorriak, errepublikaren aldekoak, laizismoaren aldekoak, hor dugu Arritxelar, Monlon, eta hirugarren bat ere, pilota elkarteko presidenta, Jacques Errekalde, pointioenian, kasik pointioenaren parrian biziden Errekalde jauna. Hala. Eta horiek, orduan, Arritxelaren tradizioan badira, bada errientxa bat, bere amatxi, errientxa izan da, edo, bai, bere amatxi, eta Monlon famatua da aski antiklerikala baita. Eta parian, orduan, lista tradizionalagoa, atxemaiten ditugu notableak, aipatu dut Berguñan, bada ere Charles Bombe geometra, eta badira laborari famili handi batzu. Eta badira kontseilari batzu ere berriz presentatzen dinak, hor direnak mila behatziun eta berroita bostaz geroz. Ene otxo zaharra, Etienne Curutxarri, ono presentatzen da, sei zazpigaren aldikotz lista hortan. Hala, eta lehen itzulia gertatzen da, eta hor sorpresa, martxoaren 14ean, gazteen zerrenda, zenta Baigorrek ez dute erten gorriak eta xuriak, erten dute gazteak eta zaharrak. Gazteak da Arritxelaren lista, eta zaharrak Berguñanen lista, naiz eta adin bertxiak diren, baina erran nahi du nola irudikatzen duten gauza. Gazteen zerrendatik 10 pasatzen dira Arritxelar bera, Monlo ere bai, eta bigarren listatik aldiz bakarrik 2. Bigarren itzuli bat bada, hori ere lehen aldia, bigarren itzuli bat, eta bigarren itzulian zaharrek mobilizazio ikaragarria iten dute eta 5 pasatzen dituzte. Hemen digoiti orduan, izanen da kontseilu bat, gehiengo eta opozizione batekin. Hori gauza berria, etzen sekulan gertatu, olakorik ere, Baigorrin. Beste gauza berri bat, horregan edu, 10 gehiengotik eta 7 gutxiengotik. Beste gauza berri bat, erriko auzapeza ez da errian bizi, do ez beti, hasteko, hor da asteburietan. Horrengatik ere, izendatzen dute asuant bat gehiago, izanen dira bi asuant auzapezaren laguntzeko. Hala. Beste berritasun bat, auzoen arteko horreka hori hautsia da. Adibidez, Lesparzek ez du gehiago ordezkaririk, karrikak badituelarik 6. Horeka horiek hautsiak dira. Zinez, sartzen gira, garai berri batean. Eta Arritxelaren garaian, erriko kontseiluak beste estilo bat eta beste egin molde bat hartzen du. Adibidez, zergak emendatzen dituzte. Hori bake sozialaren kontra zelarik, hainitzek pentsatzen zuten, bake sozialaren kontra zelarik. Edo beste adibide bat, ere, maileguak egiten dituzte, dituzten inbertsio, dituzten proiektu handientzat. Hori ere, jendarte tradizional batean eta laborantza munduan garaiartan bederen aski gaizki ikusia zen, zenta herria zorretan sartzen zen. Hala ere, 6 urtez, zerrendatzen dauzkitzuet eginak izan direnak, ohartuko zizte, aski auzapez ausarta izan dela bere kontseiluarekin. Pizina bat eraikia izan da. Udatiaren erriska bat, hori aintzineko mandatuak hasi zuena, WWF deitzen duguna. Irulegiko kanpin pribatu bat publikora pasatzen dute. Errugbi zelai bat antolatua da, eta trinkete bat eraikia da. Bi hitzez ere, gai horietarik zonbaitzu, ez da badatsuak dira. Alde batetik trinketa izan zen aintzineko mandatuan zaharrersegi elkarteak galdegiten zuena, eta errikoetxeak ez zuen erantzun. Eta horrengatik atxemaiten dugu, Jutanoita Amekan zaharrersegiko presidenta opozizioko listan, eta trinketa ukaiten du. Pizinaren inguruan ere, Jutanoita Malauean, hasten da, herrian, artikulu bat, pizina ez. Eta hor, bi urtez izanen da, izigerriko kampaina pizinaren kontra. Laborariek ez dute onartzen, lehentasuna emaiten baita, aixaldieri edo ekipamendu hoier behar direlarik etxetako bideak edo laborantxako bideak. Baina, artxiboetan zinez urbiltzen girelarik eta ikusten ditugularik Arritxelarrek eta bere ekipak egin dutena, zinez ikusten dugu arreta handiz soin dutela eta izan direla funtsezko lan bat ere mandutela erriko biztanleeri lana erresteko. Bideen aurrekondua bikoiztu dute. Etxe bakartuak lotu dituzte sare eri, eta sare bera zabaldu, jara, aitzalde, germieta, eraunalde, otikone, okozen, bideak zabaltzen dira. Ur edangarriaren sarea ere zabaltzen da, Michelene, Izpeiko bidea, Ialde, Bankako bidea, Urdoze. Erriko urtegia handitua da, iturri berriak kaptatuak. Beste gisan ere, auzo berri batzu elektrifikatuak dira, telebistako bi antena plantatuak dira, bat lahlan, lehen kabina telefonikoak instalatuak dira. urzikin isurkibideak, hola egana da kampainan, urzikin isurkibideak, egan nahi du estoldak, horiek ere eginak dira, 1921-tik goiti. Egan nahi du, hor, zinez, herriak ezagutzen duela 6 urtez, izi gerriko jauzi bat aintzina erosotasunean, edo ekipamendu orokorrean. Hala ere, badira gai, bai polemiko batzu. Bat, aipatuko dugu dela eskolarena. Zinez, Arritxelar Molon eta haien ekipa dira eskola publikoaren aldekoak. Mandatu astapenean izan da kolegioko gazteekilako problematika bat, lo egiten pribatuko kolegiokoek lo egiten baitzuten Elizondoenia eskolan, eta foratu zituzten Arritxelar eta Molonek hortik, eta izan zen kalapita bat, eta opozizioko bergoinanek atseman zuen aterabide bat haientzat. Bon, beran ikusten duguna, deliberoz-delibero da zenbat egiten den kolegio publikoaren zat. Nazionalizatua da, kolegio publikoak, errikoetxeak galdeginik, eta gero, 1936an, erabakitzen da kolegio publiko, nola ezan, indartxu bat egitea, ateatzea prefabrikatuetaik, eta eraikitzea kolegio berri bat. Hau da, pizinaren ondoan eraikia dena, CEG berria, eta unek bere ateak zabaltzen ditu, 1937ko irailean. Bere lehen zuzendaria, Jean Pujol deitzen da, eta geroztik kolegio hori deitzen da Jean Pujol kolegioa. Hori ordoan lehen gai gatazkatsu bat. Bigarrena da Etxauzia jauregiaren ingurukoa. Etxauzia jauregia salgai da, 1913-an, ez da oaiko gauza ordoan Etxauzia jauregia salgai zeitia. Ez da bai da, pausatzen da, Herriko Kontseiluan. Arritxilarrek eta bere zerrendakoek nahi dute Etxauzia baliatu gauza publikoaren zat. Opozizioan, Berguñanek proposatzen du mahastigintzari dedikatzea bederen diren pentze eta maldaguziak. Eta hor, kalapita sortzen da. Bo, horrek ez du ondoriorik, zeren, edo, ez da trenkatua, zeren herriko laborari batek erosten du, 1936an Etxauzia, eta horan gai hori hortan bururatzen da. Baina anartian herrian zabaldu zen ez da bai da, lanaren inguruan, batzuek erraiten baitzuten, mahasti gintzan ustea Etxauziak emanen zuela lana gazteeri. Hala, eta paraleloki, eta Herriko Etxeko akzioarekin pixkat bururatzeko, hala ere jasan behar duena, bere zerrendak eta herriak jasan behar dutena da beherakada. Baigorik segitzen du bere beherakada, eta zerbitzu publikoak joaiten dira. 1932an klinika hesten da. Egan nahi du ez dela gehiago posible Baigorin sortzea orain. Protesta egiten dute kontseilutik, baina ez da berriz idekiko. 1935an, Erroldak erakusten du, 7 urtez, Baigorik galdu dituela 240 biztanle. 2008-etik, pasatu dira 1700-1800erat. Beherakada ikaragarria, 7 urtez. Eta 1936an, ondorioz, Urdozeko eskolan, gela bat hesten da. Bilakatzen da, gela bakarra. Bon, horri egiteko Arritxelarrek atxemaiten du aterabide bat, doi bat aipatzen duena hemen, zibon bat sortzen du. Zibon bat da herri arteko sindikat bat. Pentsatzen dute, herriak hasi dira pentsatzen, aterabidea dela elgarrekin aitzea. Eta barnekaldeko herri horiek indar gehiago ukanen dutela juntatuz. Zibon bat sortzen dute eta indarrak juntatzen dituzte kolegioaren eraikitzeko, baita ere bideen egokitzeko. Hala. Eta bururatzeko pasaia hori, Arritxelar auzapezaz, nahi nuke aipatu beste gai bat, horruko jagoa dena, Ipar Euskal Herri osoa unkitzen duena, da egoera berria pixka bat. Eta tentsio bat igaiten baita Ipar Euskal Herrian garai hartan. Iutanoia markadan, Euskal Herria bere egoera, bere hizkuntza, bere kultura, gai hori leku gerota gehiago hartzen ari da Ipar Euskal Herrian. Denek bakizie, 1929an eta sortzen da, frankismo diktadura pian, 1933an hemen iparraldean enbata sortzen da, eta enbata lotua da etari, eta giro berri horrek hausten ditu lehengo logikak, eta lehengo horrekak, eta horrek badu eragina Baigorin. Hausten du lehengo horreka Elizalde batetik, Republika bestealdetik, tradizioalde batetik eta aurrerakoiak bestealdetik. Beste hildo bat edekitzen ari da eta indar berri bat antolatzen ari da. Eta horrek, eta hori eskualtzaleak eta sortzen haidrian abertzaleak Ipar Euskal Herrian, horien inguruan antolatzen da. Bai horrein horrek badu ondorio zuzen bat, eta jendea harritzen da. Zergatik, zenta oposizioko Alexandre Bergoñanen semea, Michel, eta gehiengoko Jean Richelaren semea, Eñaut, elgarrikin lanean haidira sortzen ari den abertzale taldean. Eta traktaban atzen dutelarik, jendek ikusten dituzte elgarrikin, errikoitxean kontra diren semeak elgarrikin ari. Eldu da lehen inarro saldia kontseiluan iutanoita amabiko urrian. Etako errefusiatuen aldeko goxe greba bat hasten da Baionako katedralan. Lau goxe grebalarien artean, Arritxelaren semia, Eñaut. Baigorriko elizan, sustenguzko goxe greba antolatzen da. Kontseiluan ez tabada gorria. Gehiengoan. Batzuek biziki kesu, batzuek leporatzen diotea uzapesari bere semia ez untsa gobernatzea. Semia ez hautzen delarik zaila izan behar zitzaion, aitari. Eta ororen buru, mozio bat ateatzen da, mozio eranen dut aski kontsentsual bat, denek izenpetzen dutena, eta oino erregistroetan agertzen dena, benen ageri da zinez hitz guziak ongi pisatuak izan direla. Benen hala ere, hor gehiengoak ezautu du inarro saldi bat. Ondoko urtean, 1900 eta itonoi eta amairuan, auzo herrian, bankan, iparretarrak taldearen lehen ekintza. Zanpatua da, La Rose etxeko arduradun administratiboa, erranginezake, eta Baigorrin bizi da. Horrek ere, sorta azten ditu tentsioak kontseiluan. Hiutanoi eta amaseian, gazte talde batek antolatzen du toberak, etxe sartzea deitzen den toberak. Eta gazte taldeak emaiten du toberak hori Elizako plazan, eta oino ageri dira paretetan pizina ez kampainaren azken ehesak. Eta hor, salatzen dute lugaren saltzea, turismoari lehentasuna emaitia, eta Arritxelak bera trufatua da bere hiru koloreko zeraekin, esakparekin. Irutanoi eta amazazpian, trinketa inauguratua delarik, herriaren trinketa inauguratua delarik, Ibarreko 283 gazteek idatzi gutun batean irakurria da eien aldarrikapena. Enplegu eskasa, laborantzaren indargabetzea, eta euskara eta euskal kulturaren hiltzea salatuak dira. Gazte hauek Baigorriko taldea deituko dira. Eta gazte hauek biltzen dira auzapezak prestatzen duen herriko sala batean. Eta hori ere gaizki bizia da kontseiluan. Batzuek ez dute onartzen olakorik. Iutanoi, eta heldu da hor, Iutanoi eta emeetzi urtea. Arritxelarek erten du, ahotsak zeran, beste pasarte batean, 1900 eta Iutanoi eta emeetzi urtea ikaragarria izan da. Egia da urtea beratsa dela, baina urte ere kalapitatsua, Baigorrin. Otsailean, Baigorriko Lastpost elkarteek aurkezten dute Baigorriko kantonamenduko lehen euskal astea. Hau iragaiten da apirilan, eta apirilaren 29an lehen Nafarroaren eguna. Zinez egun koloretsu eta jendetsua, pixkat Baigorriek boikotatu zutena, garaian. Eta gertakari honen ondorioz, Tafaiako Koxe Mari Espartzarekin mintzatu eta Jean Richelarek izenpetzen du Baigorri eta Tafaiaren arteko birazkatzea, gaur egun berriz ere aktibatua izan dena. Hori, Iutanoi eta emeetziko apirilan. Iutanoi eta emeetziko maiatzean hor da kalapita gorri eta komplikatu baten astapena. Lehen mementoan kalapita hori plantatzen da estaduarekin. Azken unek ez du onartzen hegoaldetik heldu litaizken diru laguntzak kooperatiba baten laguntzeko. Hau da denek kooperatiba. Ados. Muble kooperatiba bat. Eta orduan hori ez da onartua kontseiluan, naiz eta kontseilariek ez diren ados, ez da onartua eta erabakitzen dute protestaz Europarlamentuko lehen botzoriek ez antolatzea. Egan nahi du, Arritxelarrek igortzen duela gutun bat, egan ez, ez ditugu antolatuko Europa hauteskundeak. Prefetak deus estatzen du delibero hori, baina Arritxelarrek atxikitzen du eta ez ditu antolatzen. Baina kontseilari batzuek pixkat saietxiz, edo saiestuz Arritxelaren erabakia entxeatzen dira antolatzea. Honik ez dut atxeman artxiboetan hauteskunde hoien emaitza, hon ez niz segur kontabilizatuak izan diren baigurrikoak, berba baigurriarek, baigurriar batzuek horretzen dira hortaz. Hala. Hala, iutan hori eta emeetziko urtea hortan bururatzen da, eta finitzeko orduan, mila behatziun eta largoirat eldugira, largoian utzi baitu bere kargoa Arritxelarek, kusten duzue haintzineko urtea urte tentsione handiko urtea izan dela, eta hor tentsione handitik pasatzen gira tragikorat. Bada hiru urte, talde armatu batzuk haidirela Ipar Euskal Herrian, ekintza batzuen egiten turistifikatzearen kontra, armadaren presentziaren kontra, edo laborantxako lurren saltzearen kontra. Eta martxoaren 26an, hor da gertatzen gertakari latza, bi gaztek bizia galtzen dute lehergailu bat suprefetaren emazteren otoren azpian ezari nahian. Heietarik bat baigorriaga da. Baigorrin jendea inorrosia da. Kontseiluan jendea zatitzen da, haserrea, eta ondoko egunetan, igandean, Txomin Olagarai Itxasuaga eta Ramuntxo Arruiz baigorriagaren ehorzketa gertatzen dira. Hor, Arritxelarek dio, haotxak, elkarrizketan, joan nintzan, giristino gisa, eta familia ezagutzen nuelako. Baina, zinez, gaizki hartua izan da hori. Eta egia da, ikusi zaintzineko hilabetetan izan ziren tentsioak, kontseilari batzuek ez dutela onartzen auzapezaren presentzia ehorzketa horietan. Eta apirilaren bian, 15 kontseilariek, eien barnean hiru asuantek, dimisioa emaiten dute kolektiboki prefetari idatziz. Arritxelar bakarrik egoiten da, ez baita uzeteran, baina denek afera historioan, kontseilari batek demisionatu zuen, denek ez baitzen implantatu ahal izan baigurrin. Erran nahi du, 17etarik 16ek demisioa eman dutela. Arritxelar bakarrik egoiten da, eta apirilaren 11an, berak gutun bat idazten dio prefetari erraiteko, berak ere dimisioa maiten duela. Eta mila behatziun eta latanoieko maiatzaren 11an, orduan, hauteskunde berriak egertatzen dira, eta lehen asuantazen Marcel Molon, bilakatzen da, auzapez berria. Hara orduan nola bururatu den bere agintaldia, justu erran nahi nuena zen pixka bat garai hori egon dela baigorin tabu bat bezala. Eta antzia dela Arritxelaren garaian egina izan den guzia. Zenta egina izan da hainitz, auzapez ausarta izan da. Eta joan da zinez ate txipitik, sekulan eskertua izan gabe. Azpimarratu nahi nukena, eta hori pertsonala da erran nahi du neutralitatetik ateatzen izala. Da Arritxelaren fidelitatea. Beti baigorin bozkatu du. Eta baigorriko politikari interesatu da. 2010an oposizioak atera liburuzka diruz lagundu zuen. Eta 2014an Jean-Michel Koskarratek irabazi zuelarik hauteskundea hemen, eskertu zituen bi pertsona eien laguntzarentzat eta eien artean Jean Arritxelar. Miesker.
Jean Arritxelar plaza gizona entzun duzue Antion Kurutxari, Eskualaren Erakunde Publikoaren lehendakari ohia eta Eskual Elkargo Hizkuntza Politika arduraduna, historia erakasle. Mintzaldia grabatua izan da Baigorrin 2023ko azaroaren 10ean, omenaldia antolatua izan da Eskualzaindia, Eskual Kulturerakundea, Baigorriko Herriko Etxea eta Bordaleko Unibertsitatearekin. Heldu den astean entzunen duzue omenaldi unen bigarren partea, Jean Arritxelar literatuzalea eta ikertzailea Lourdes Otaegirekin.